Vi lever i helt speciella tider. Tider av osäkerhet och otrygghet. För min del är det helt ofattligt att människor kan leva i denna tiden utan en tro. En bevisning, ett mål för livet. Den tiden som vi lever i är förutsagt genom hela Bibeln som något som ska vara speciella tider av utfordring. Paulus säger för exempel i 2 Timoteus brev kapitel 3 från vers 1 till 5: "Men vit detta, att i de sista dagar skall det komma hårda tider. För då ska människorna vara slike som älskar sig själv, älskar pengar, skryter, är stolta, spotter, är ulydiga mot föräldrar, är utaknämliga, vanhelliga, utan naturlig kärlighet, utillgivande, baktalare, slike som är utan självtukt, brutala, slike som är utan kärlighet till det gode, förrädare, uppfarande, upplåste, slike som älskar lystne högre än de älskar Gud. De har en yttre form för Guds frykt, men förnekar dens kraft. Och slike ska du vända dig bort från." Och vi kunde fortsatt med att se oss omkring, se på Nygårdsparken. Ungdom som ganska tidigt blir grepet av rushelvete. Eller du kan gå längs gatan jag cyklat upp Hagrupsväg här i uken, och när jag såg ned så såg jag en spröjte, brukt spröjte som låg där på fortauet. Så vi kunde föjt till här: i de sista tider ska det vara en tid hvor ungdom blir fanget av rus. Hjem som går i upplösning, äktenskap som inte fungerar. Nå säger Paulus: "Disse skall du vända dig fra." Men det är också en annan sida ved detta. "Disse skall du ta emot med kärlighet och ge dig omsorg och hjälpa dig in på rätt väg." Och det är det som är fokus, inte bara för gudstjänsten här i förmiddag, men något av det speciella ved metodistkirken, vill jag säga. Fokus på omsorg och kärlighet. Hebreerbrevet talar om tider av rystelse. I kapitel 12 i Hebreerbrevet står det: "Hans röst rystet jorden den gång, men nu har han lovt och sagt: ända en gång ryste jag inte bara jorden, men också himlen. Detta ända en gång gör det klart att de ting som blir borte skall bli borte, för de är skapt för att de ting som icke kan rystas alltid ska bestå." Det är alltså något som icke kan rystas. Hebreerbrevet säger att det skapte kan rystas, men det är något som icke är skapt, något som har evighetskarakter. Om du går för skapelsen så finner du något. Och hvis du går efter att allt är avslutet och den nya himmel och den nya jord är där, så finner du något. Det som icke kan rystas. Och här i första Korinterbrev läste vi det om det som blir stående. Så blir det då stående disse tre: tro, hopp och kärlighet. Och vi som kristna mitt i en världen som är prövet och som rystes och som är i en smältedigel Og det er som om jorden med jordskjelv og naturkatastrofer bare et ekko av de omveltninger som i samfunnslivet og i menneskelivet. Men midt i dette representerer vi som Guds folk, som borgere av Guds rike, noe som ikke kan rystes. Hvilket privilegium, og hvilket oppdrag, og hvilken utfordring. Troen blir stående. I Markus kapittel 9 så sier Jesus til denne mannen som hadde en sønn som var syk. Mannen sier først, eller Jesus spurte, tror du? Og så svarte mannen, jeg tror, hjelp min vantro. Eller hjelp meg der hvor min tro ikke strekker til. Og så sier Jesus, hvis du kan tro, alt mulig for den som tror. Teksten på søndagsskolen i dag alt mulig for Gud. Og Gud har lagt av sin tro ned i våre hjerter. Ha Guds tro, står det. Og derfor opplever vi at midt i en verden av rystelse, har vi et fast punkt. Jesus refset aldri troen. Han kom aldri til noen og sa, nå tror du vel litt for mye. Det sa han aldri. Men han refset vantroen. Og når disiplene etter brødundere, hvor 5000 får uten barn og kvinner, 5000 menn altså, var blitt mettet, og disiplene satt med hver sin kurv med mirakelbrød i fanget i båten, og det begynte å storme, så kom tvilen. Og da sa han, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Så Jesus refset vantroen, men han oppmuntret troen. Troen blir stående, for den har ryggrad. Og du og jeg blir stående når vi har tro. Fordi troens opphavsmann blir stående. Så troen blir stående. Vi lever i en verden som frykter for framtiden. Vi får det veldig tett innpå oss om dagen med anriking av uran i Iran, og mulighetene for en atommakt til i Midtøsten, og spøkelse med krig og katastrofer, det preger oss faktisk. Og det lett å bli grepet av frykt. Frykt for framtiden, frykt for hvordan livet skal arte seg. Og Jesus forutsier det i Lukas 21, når han sier, det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet når havet og bølgene bruser. Det nesten som man forutsier tsunamiene midt inne her. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru, for alt det som skal komme over jorden, for himlenes krefter skal rokkes. Men midt i dette, så blir håpet stående. Håpet om at det en som har alt under kontroll, og som har en ny himmel og en ny jord. Vær oppmerksom på det. Jesu Kristi forsoningsverk omfatter også naturen. Den nye himmel og den nye jord jo det endelige uttrykk for at alt det skapte, både mennesker og dyr og jord og alt som inkludert i forsoningsverket. Og derfor sier Hebreerbrevet i kapittel 6, vi som har søkt tilflukt. Legg merke til det uttrykket. I prøvelser, i vanskeligheter, i stormer og i uvær, vi har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det indre, innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss, og han er blitt øverste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. De som leste dette på Hebreerbrevets tid, altså da dette ble skrevet, de skjønte bildet. For den gangen hadde man ikke motor på skutene. Denne gangen hadde man vind som framkomstmiddel. Og de fleste havner, i hvert fall flere havner ved Middelhavet, var naturlige moloer. Og dit inn kom ikke skutene, for vinden opphørte jo når du kom inn i dette havnebassenget. Og da satte disse seilskutene lettbåten på vannet, og så la de ankeret opp i lettbåten, og så rodde de ankeret inn på havna, og så slapp de ankeret inn i havna, og så dro de seg selv og skuta inn i havna, der hvor det var for ankringsplass, og stille rolig. Og når de skulle ut igjen, så satte de lettbåten på vannet og dro ankeret ut, og så dro de seg ut. Dette bildet er det som brukes. Her er det en, Jesus, som tok håpet. For håpet er et anker. Det er ikke for ingenting at du har troen, korset, hjertet, kjærligheten. Håpet avbildes som et anker innenfor forhenget. Så Jesus har tatt håpet inn i himmelen, og så skal vi heldigvis slippe å dra oss inn til slutt. Han skal komme og hente oss. Men håpet, det er der. Og det er ikke sånn at, ja, jeg håper nå det. Det er ikke den typen håpet, altså. Jeg håper det skal gå bra. Det er ikke den typen håp. Håpet er en hvile om at midt i stormen har Gud full kontroll. Og han har skrevet det siste kapitlet. Finner du for øvrig her i boka. Peter sier det slik: «Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig uten flekker og uvisnelig, som er åpenbart i himmelen for dere.» Frykten for framtiden skal en gang ta slutt. Håpet blir stående. Og et folk uten frykt for framtiden skal bli stående. Derfor kan vi som Guds menighet spre håp i en håpløs verden. Og du blir stående, og jeg blir stående, og vi blir stående når vi tar vår tilflukt til han som har nøkkelen til framtiden i sin hånd. Så blir det da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Kjærligheten blir stående. Hvorfor det? Jo, fordi Gud er kjærlighet. Og Gud er evig. Og der vil jeg peke på tre sider ved denne kjærligheten. Den kjærligheten som omtales her, som blir stående, det er den kjærligheten som er åpenbart i Jesus for deg og meg. Romerne kapittel 5, vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og Johannes, som kjærlighetens apostel, begynte som en tordensønn, endte som kjærlighetens apostel, han sier: i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og han sier i sitt evangelium i kapittel 15, ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Og derfor er korset blitt kjærlighetens symbol. Så har du kjærligheten åpenbart i oss. Og det er nesten en utfordring for vår tanke. Denne guddommelige kjærlighet som Gud viste da han sendte sin sønn, den er lagt ned i ditt og mitt hjerte. Som Romerbrevet sier, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Og her er vi ved noe av kjernen. Går du igjennom misjonens historie, diakoniens historie, så finner du en drivkraft. Kjærligheten. Ikke en egenprodusert kjærlighet, men den kjærligheten som Gud har lagt ned i vårt indre. Og derfor kan vi av nåde, uten å skvise kjærlighet ut av vår egen personlighet, være med å formidle denne kjærligheten til andre mennesker i ord og i handling. Som Johannes sier, elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder vi, altså et gjeldsforhold altså, så skylder vi også å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. Det er som Johannes vil si, ingen der ute har sett Gud. Ingen mennesker har sett Gud, men du og jeg kan la menneskene få et glimt av han, få et inntrykk av han, når vi tjener dem i kjærlighet. Gjennom kjærlighet og gjerninger utført mot våre medmennesker i kjærlighet, så åpenbarer vi noe av Gud for de menneskene. Kjærligheten er sterk. Vi leste i høysangen. Elver kan ikke utslukke kjærligheten. Hvis du kommer med penger og sier jeg vil kjøpe kjærligheten, så blir du bare foraktet. For kjærligheten kan ikke kjøpes. Kjærligheten, den mottar du, den guddommelige kjærligheten. Størst blant dem, han foretar faktisk en vekting, Paulus. Alle tre blir stående, men størst blant dem er kjærligheten. Og Johannes sier noe spesielt i sitt første brev i kapittel 3, vers 18. Han sier, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Jeg grunnet lenge på dette her, sånn, det verset her. I gjerning og sannhet. Ikke med ord og tunge, men i gjerning og sannhet. Og det jeg så, det var når kjærligheten sitter i munnen, så er den på det teoretiske plan. Den er en idé og en teori. Men når kjærligheten blir gjerning, så blir den sann. Nå snakker du sant om kjærligheten, når du begynner å vise kjærlighet i praktisk handling. Og der har vi selvfølgelig Frans av Assisi. Utbre evangeliet med ord om nødvendig. Eller disse som kom til en øy i Stillehavet og fortalte om Jesus, hvorpå en av de innfødte sa, han har vært på den øya her før. Og så fortalte de om en misjonær, for øvrig en jesuit-misjonær, som var på den øya for mange, mange år siden. Så gjennom gjerning blir kjærligheten sann. Og Paulus vitner for sin egen del om hvordan kjærligheten gir drivkraft og motivasjon når han sier, For Kristi kjærlighet tvinger oss. Du kan ikke sitte still når kjærligheten til Gud og til dine medmennesker fyller ditt hjerte. Så skal vi avslutte med de første tre versene i 1. Korinterbrev 13, hvor det står slik: «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke av kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg tror så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Og om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting.» Litt spesielt. Hvis du går igjennom disse tre versene og spør: de som er gjenstand for denne kjærligheten, de som møter denne kjærligheten, for dem er det jo positivt og godt. Om jeg gir alt det jeg eier og kjøper mat til de fattige, ja, så blir de jo fattige, de blir jo mette. Det Bibelen sier her, det er at en tjeneste for våre medmennesker har to sider. Og det viktigste er faktisk: hva er motivasjonen hos deg? Du kan tjene dine medmennesker ut fra den motivet å få makt over dem, og få innflytelse over dem. Du kan tjene dine medmennesker og tenke som så: da vil andre skryte av meg, og jeg får ros. Det som gjør gjerningen verdifull for meg, ikke bare fordi jeg tjener, det er at gjerningen gjøres ut fra kjærlighet. Legg merke til: om jeg har profetisk gave, forstår alle hemmeligheter og all kunnskap, jeg tror så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Og her er vi ved kjernen. Misjon, diakoni, handler ikke bare om å hjelpe mennesker. Det handler om at du og jeg først har møtt Guds kjærlighet i våre liv. Det er som om Paulus vil si: når du tjener dine medmennesker, vil du møte motstand. Kun kjærligheten vil få deg til å holde ut. Og når du skal hjelpe de som har det tøft, så vil du bli misforstått, og du vil mislykkes mange ganger. Da er det bare kjærligheten som bærer igjennom. Og han vil også si at Gud vil bo i sin menighet og forme sitt folk, slik at når vi tjener, så er det ikke fordi vi syns synd på noen, eller vi må jo hjelpe dem, men det er ut fra en indre betvingelse som kjærligheten gir oss. Frank Mangs fortalte, eller skriver i en av sine bøker, fra vekkelsen i Drammen, om hvordan han hadde hatt sterke møter en helg. Og på mandaget så gikk han en tur oppe i Bragernesåsen. Og der satt det en alkoholiker skikkelig påseglet på en benk. Og Frank Mangs satt seg ned ved siden av han og begynte helt mekanisk å vitne for han og fortelle han om Jesus og hvordan han kan få et bedre liv. Ingen resultat. Så sier Frank Mangs at han så på han og fikk kjærlighet til mannen. Hjertet hans ble fylt med omsorg for den personen. Og med tårer i øynene begynte han en gang til å fortelle om veien til utfrielse. Da knakk mannen. Så derfor er det noe som blir stående i en verden full av rystelser. Og tenk at Gud har betrodd oss det som en gave, som kan motivere oss i vår tjeneste, og som kan bringe håp og framtid for mennesker i håpløshet. Herre, jeg takker deg for ordet ditt, at det er noe som blir stående i en omskiftelig tid, og at ikke det er vi som skal produsere noe som helst, men vi skal åpne oss opp for det du har gitt. Takk at det er noe som blir stående, tro, håp og kjærlighet. Amen.